Śrīmad-Bhāgavatam 10. spiv, 10. poglavje. Osvoboditi od drevisa, Yamala, Arjuna, drevisa. Tanyate pashavu yatra nirdayair ajitatmabhi manyamanair imam deham ajaram rityu nashaparam anyate. Ubijaju na mnogo načina, posebno u klaunicama. Pašava, četveronožne životinje, konje, ovce, krave, svinje i tako dalje. Jatra, koje? Nirdajaji. Nemilosrdne osobe koje upravljuju gunu strasti. Ajita atatmabi. Nitkovi koji ne mogu vladati čulima. Manjamanai. Misle. Imam. Ovo. Deham. Telo. Ajara. Nikad neće postati staro ili bolesno. Amrityu. Smrt nikad neće doći. Nashavaram. Iako je telo osuđeno na uništenje. Prevodim po komentar njegove božanske milosti Aci Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Nesposobni da vladaju svojim čulima, nitkovi koji su lažno ponosni na svoje bogatstvo ili rođenje u aristokratskoj porodici, su tako okrutni da radi održavanja svojih prolaznih tela, za koja misle da nikad neće ostariti ili umreti, nemilosrđno ubijaju jadne životinje. Ponekad ih ubijaju samo radi zabave. Smisao. Kada se u ljudskoj društvu povećaju gune strasti i neznanja, koje dovođe do nepotrebnog ekonomskog razvitka, rezultat je da se ljudi zaplicu u upijanje, uživanje u ženama i kockanje. Onda zaluđeni odraživaju velike klaunice ili povremeno idu na izlete da bi uživali u ubijanju životinja. Zaboravljajući da je tijelo podložno rođenju smrti, starosti i bolesti, bez obzira na napore koje osoba može ulagati da ga održi, takvi budalasti nitkovi vrše grešna dela jedno za drugim. Pošto su duškriti potpuno zaboravljaju da postoji vrhovni upravitelj koji se nalazi u svakom srcu Išvara Sarabhutanam, Hridesh Arjuna Tištati. Taj vrhovni upravitelj posmatra sve njihove delatnosti i svakog nagrađuje ili kažnjava dolujućim odgovarajuće tijelo koje stvara materijalna priroda. Brahmayam Sarabhutani, Yantrarudani Mayayam. Grešne osobe samim tim bivaju kažnjene u raznim vrstama tijela. Kada čovjek nepotrebno zgrče bogatstvo, sve više se degradira, ne znajući da će ga izgubiti kada se sljedeći put rodi. To je osnovni uzrok njegove kazne. Na sadu manje jata atmano jam, asana pi klišada asadeha. Ubijanje životinja je zabranjeno. Naravno, svako živo biće mora nešto jesti. Dživa, dživasya, dživana. Ali trebamo naučiti šta trebamo jesti. Zato nas Išopanišad poučava. Tena tjak tena bunjitaha. Trebamo jesti sve ono što je propisano za ljudsku bića. Krišna kaže u Bhagavad Giti, patram pushpam phalam toyam, yume bhaktya prayachati, tadaham bhakti upaharitam ashnami pratatmana. Ako mi netko sa ljubavju i devocijom ponudi list, cvet, vodu ili bočku, prihvaćajući njegovu ponudu, bhakta zato ne jede hranu zbog koje se moraju klati jadne životinje, već jede Krišnu prasadu. Tena tjaktena bunjitaha. Krišna preporučuje da ljudsko biće se nikad ne preporučava životinska hrana. Umjesto toga preporučuje se prasada, ostaci hrane koju je jeo Krišna. Jagnja šišašinaha, sonato mučete sarva kilbišaha. Čak i ako je osoba upletena u neku malu grešnu delatnost, ako jede prasadu, oslobađa se od posljedica grešnih dela. Šenkrat, prevod, nesposobni da vladaju svojim čulima, nitkovi koji su lažno ponosni na svoje bogatstvo ili rođeni u aristokratskoj porodici, su tako okrutni da radi održavanja svojih prolaznih tela, za koje misle da nikad neće ostariti ili umreti, nemilosrdno ubijaju jadne životinje, ponekad i ubijaju sami samo radi zabave. Nihče ne more razumjeti Krišne svojim materialnimi čutili. S drugimi besedami, dokler naš um nečist, nejasen, potem ni mogoče. To je isto kot če imamo na jeziku rukovico. Mi ne moremo uživati v prasadamu. Ne moremo kusiti hrane. Isto je tudi s tem, da duhovni, da ne moremo okušati duhovni, z duhovnim čutili, dokler je naš um še materialno nečist. Izmed vseh grešnih dejavnosti Krišna omenja, da moramo kontrolirati svoj jezik. Jezik ima dve funkcije. Eden je ta, da okuša, drugi pa, da vibrira. Zato Krišna pravi, za vibracijo strogosti govora je to, da govorimo resnico, dobro da je, ki so resnico in pa dobrodelne stvari za vse. Po svetih spisih je predpisano, da ne smemo vznemirjati umov drugih ljudi. To je kar velika strogost. Vsakič, ko nekaj rečemo, moramo razmišljati o tem, kaj bomo povedali takega, da bo dobro vplivalo na druge ljudi. Kaj, in pa v tistem, kar bo resnica. Tisto, ki bo prinašalo drugim mir, ne pa, da jih bo vznemirjalo. To je to strogost govora. Zakaj je tako težko govoriti? Pravilno. Atyahara prayashyascha yamagraha. Prabhupad pravi, da je to v tem verzu pravi, da je to zaradi kompliciranje, naše komplicirane družbe. To pa preprosto zato, ker ubijamo uboge živali. Mi si lahko mislimo, da na duša ne gleda naših aktivnosti, tudi ampak kljub temu, mi moramo tudi jesti. Ena izmed lastnosti materialnega življenja je, da moramo preživeti. In to preživeti na način, da jemo hrano. hrana pomeni tisto, kar daje hranilo našim čutom. Seveda je pomemben tudi zrak. Brez zraka ne moremo živeti več kot 3 minute. Nekaj dni tudi lahko prežimo brez vode. In če so naši čuti omejeni, potem ne bomo ničesar videli ali slišali, potem bomo znoreli. Zato naši čuti potrebujejo hrano, ampak nekaj časa sicer lahko živimo brez hrane, ampak zato je zelo pomembno, ker Krišna omenja v Bhagavad Giti, da so živa bitja odvisna od žit in da žita prihajajo od zavoljo žrtovanj. In žrtvovanja se izvajajo po predpisanih dolžnostih. In v tej dobi je predpisano petje vedskih himen, še posebej Hare Krishna mantra. Zato je govor zelo pomemben. In če nismo mi, če ne izvajamo strogosti govora, če ne govorimo stvari, ki so resnične, ki dobro vplivajo na druge, ki ne vznemirjajo drugih ljudi, potem v bistvu ne moremo upravljati žrtvovanj. In če ne moremo upravljati žrtvovanj, potem je naša zavest in pa naš um postane prizadet. Nečist. Naša zavest postane nečista. Vsi vemo, kaj pomeni beseda prasadam. To pomeni milost. Kaj pomeni somjatvam? Bhagavad Gita ni samo za nekaj ljudi, ki dajo lekcijo. Mi moramo poznati Bhagavad Gita in pa delovati v skladu z njo. Tukaj nam govori, kako naj upravljamo z našim umom na pravilen način. Mi imamo ta um že od praveka. Prasadam pomeni zadovoljstvo. Bom pogledal pravilni prevod. Kdo mogoče ve, v katerem poglavju je ta vers? Tretje poglavje. Zadovoljstvo. Kaj pomeni somjatvam? Sama vita bhakta vrinda. V tem primeru je to prevedeno kot brez dvojnosti oziroma dvoličnosti, dvojnosti. Potem, če ne imamo prasadama in pa nimamo, če nimamo strogosti govora, potem smo avtomatično dvolični. Zato se moramo pravilno razumeti, da smo mi v bistvu Krišnovi večni sluge. silence. Nam pomeni to, da ne govorimo, da ne upravljamo, da ne govorimo slabo o drugih. Vinigraha pomeni kontrolirati um, atma vinigraha pomeni kontrolirati um. Z drugimi besedami, da izvajamo pravilno stvar. Moramo izvajati aktivnosti, ki prečiščujejo našo zavest. Sam pomeni popolno, šuda, pomeni purification, oziroma prečiščenje, prečiščenje duše, duha, pravzaprav. Zadovoljstvo, vse to so strogosti umu. Zato moramo telo pravilno uporabljati. Če jemo preveč, ali če preveč kopičimo, bomo najbrž tudi jedli preveč, tako ali pa drugače. Zakaj si nekdo želi kopičiti stvari, če jih potem ne bi užival? Mi dejansko jemo tudi z našo inteligenco. Razumem. Potem se bomo preveč prizadevali za materialne stvari. Imeli bomo veliko pogodb in pa poslovnih načrtov. Samo in na ta način bomo laskali ljudem, samo zato, da nam bi dali donacije in pa prispevke. Seveda, če ti ljudem govoriš resnico, ti najbrž ne bodo dali veliko denarja. Če pa jim laskaš, potem boš pa dobil donacijo. Potem pa je tu še pračalpa. Pravirtimčan, juritimčan. To pomeni, da ljudje ne vejo, kaj je potrebno storiti. Zato, ker ne poslušajo od ljudi, ki imajo inteligenco, ki imajo razvito duhovno znanje. In kaj je, delajo napačne stvari. In kaj so te napačne stvari? Strogost telesa pomeni Purjadeva. Purjadeva pomeni Krišna. Dvidža pomeni Brahmane, ki predstavljajo Krišna. In so v stiku s Krišna. In guru pomeni tisti, ki daje navodila. O zavesti Krišne. Zato moramo oboževati take ljudi. In moramo postati čisti. Tako na zunaj, kot na vznotr. To sta dve najbolj pomembni brahmanski kvaliteti, čistost in pa... In pa preprostost. Tisti, ki pravi, pravilno sledi Guruja Sadu in Šastre in pa obožuje Krišna, bo duhovno napredoval in zato mu ne bo potrebno biti dvoličen. Tisti, ki se zapletal v izven zakonsko spolnost, in pa druge grešne aktivnosti, bo na koncu postal jezen in pa frustriran. Bo poln želja, ki jih ne bo mogel izpolniti. In zato bo postal jezen. Če mi ne bomo delovali na način, da bi dajali spoštovanje pravilnim osebam, in če ne bomo prakticirali čistosti, če ne bomo prakticirali celibata in pa nenasilnosti, potem bomo govorili razno razne nesmisle. Naši umi bodo vznemirjeni. Ubijali bomo živali, uboge živali. Samo zato, da bi dali zadoščenje naši jezi, ki ne bomo mogli kontrolirati. Zato se bomo znašali nad ubogimi živalmi. Najbolj nekontroliran čut je jezik. In zato, ko poželenje vedno bolj in bolj narašča in pa požira vse, kar pride nasproti. Zato moramo ocenjevati ljudi in pa kraje, glede na to, kaj je. Na ta način lahko razumemo, kako visoka je njihova kultura. In če jedo meso, in pa če ubijajo uboge živali, danes ne samo, da želijo ubijati živali, zdaj želijo jesti še celo insekte, ščurke. Se predstavljate, da je na Sunday Feastu jeti s ščurko in pa s kobilic, na mesto pa kor. Ampak, če so ljudje dovolj lačni, potem bo tudi ocvrta kobilica mamljiva. Lahko se celo zgodi, da bodo jedli še celo drugi ljudi, ne samo kobilice. Zato moramo mi spoštovati prasadam. Kravo in pa bika, način, na pravilen način in kasneje bomo morda celo ustanovili kakšne skupnosti, ki se bodo ukvarjale z zaščito krav in na ta način bomo dobili dovolj hrane, to bomo lahko preživeli brez, da bi bili navezani na druge. Če bomo zaščitili krav in pa bika, potem bomo lahko postali neodvisni in pa samozadostni. Drugače bomo odvisni od različnih ljudi, ki ubijajo živali in pa ki komplicirajo življenje, ne samo sebi in pa drugim. Na koncu se zna zgoditi, da bomo ubijali celo ljudi, ker bomo v takem sistemu. Obstaja demonski razred ljudi, ki dejansko ubijajo ljudi. Obstaja pa tudi razred, ki uničuje planet z tehnologijo in pa preprečuje kultiviranje žitaric. Zato obstaja predstava, da je prevelika poseljenost z planeta Zemlje. Ampak vse to izhaja iz grešnih aktivnosti. In s tehnologijo si vse bolj kompliciramo naše življenje. In pa vedno bolj izkoriščamo naravne dobrine. In ta želja, ta zahteva po vedno večjem številu naravnih virov, v bistvu uničuje zavest Boga in nas omejuje. In ljudje potem postanejo nori in začnejo uničevati stvari. Seveda, najbolj si zdaj želijo uničevati ljudi. Pravijo, da bomo uničili nesposobne ljudi. Zdaj si želijo celo zapustiti ta planet, čim prej, ko bo mogoče. Zdaj razmišljajo, da če se bodo preselili na drug planet, da bo tam boljše, da ne bo tako slabo oziroma grozno, kot je tukaj. Ampak Krišna je v srcu vsakega človeka, živega bitja. In on, Krišna, si želi dobro za vsa živa bitja. Ampak Krišna spozbuja ljudi, da bi postali čim bolj da bi živeli čim bolj preprosto, da se bodo lahko znebili svojih tesnob. Da ne bodo več zapravljali časa z neuporabnimi stvarmi. Danes se dogaja, da v imenu religije za Božič ubijajo mnogo živali. In potem se vsi upijajo in pa obdarijo drug drugega. Drug drugemu dajo donacije, zato da lahko potem izvajo še več grešnih dejavnosti. To je zavedena civilizacija. Če bomo mi razdeljevali prasadam in pa poskušali pridigati o zavesti Krišne, če bomo ljudem govorili o Krišni, potem bodo nekateri ljudje dobili dobrobit od tega in lahko bodo spremenili svoje življenje in pa življenje drugih. In tako se bo vedska kultura ponovno oživela. Ta industrijska tehnologija in pa industrializacija se bo na ta način lahko zmanjšala in ljudje bodo lahko videli pravilne stvari. Kaj lahko storiš, če se v drugi državi odvija vojna? Kaj lahko narediš? Lahko te skrbi. Zato so ljudje vsi tako zelo globoko v tesnobi. Včasih smo Američani mislili, smo govorili, a Rusi prihajajo. Zdaj so pa teroristi tisti, ki so nevarno za vse. Pazite se, terorista. Še posebej, če se vam smehljajo. To je jasen znak, da je nekaj narobe. Seveda, ta moderna civilizacija ni namenjena mirnemu življenju. Zato se moramo zateči v zavest Krišne. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje. Cel teden se že sprašujem, kot ta teden, ko sem delila knjige, mi ljudje govorijo o vojni v Pakistanu. In vsi so tako osredotočeni na to vojno. V Pakistanu. In zdaj vsi sprašuje, kako lahko mi pomagamo. Kako lahko pomagamo. kaj naj im da jaz odgovorim? Naj mantra Hare Krishna. Da ne bo nastala vojna v Sloveniji. Vojna v Palestini, ne v Pakistanu. Kako naj mi pomagamo ljudem? Še, mi se bomo še ustvarili še večje probleme, če bomo ubijali živali. Morda jim na ta način lahko razložiš, kako to vpliva na vojno v Palestini. Vsi ti ljudje dobijo rezultate svoje karme. Oziroma dobivajo rezultate svoje karme. Temu mi moramo rešiti sebe. Če se ti utapljaš, kako boš potem reševal druge? Prabhupada daje primerjavo. V Indiji dajo krave blato na stene, da se potem posušijo. In potem to uporabijo za hrano. Potem pa ta krave, ko se posušijo, vržejo v ogenj. Ampak to blato se lahko smajete s temu blatu, ki je bil vržen v ogen, ampak ne razume, da bo tudi sam kmalo vržen v ogen. Zato moramo najprej rešiti svoje probleme. Če boš ti kmalo vržen v ogen, tako kot vsi ostali, zakaj se potem obremenjuješ z drugimi težavami? Še kaj? Kako lahko to zdaj razumemo? Kaj lahko, na kakšen način lahko to razumemo? Iz tega verza sem slišala oziroma razumela način, kako je povezano kontroliranje jezika in počuta za kvaliteta našega življenja. Mikrofon se izklaplja, tako da ne morem govoriti v njega. Verzu sem slišala, kako pomembna je čistost in pa resnicoljubnost. Potem sem se zapomnila vers, ki je iz Nektarja duhovnih navodil. Ta vers govori o tem, da ne smemo jesti več, kot potrebujemo za preživetje. Da ne smemo govoriti neumnosti in pa govoriti slabo o drugih. Da je to strogost jezika. In po tem verzu je tudi omenjeno. Da se moramo odpovedati družbi materialistično smerjenih ljudi. Vse bo drugače to vplivalo na našo zavest. Bi še kdo kaj povedal? Lahko končamo. Hvala lepa. Srimad Bhagavatam ki jaj.